Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Respectarea drepturilor omului în anul 2020 în Moldova și impactul negativ al pandemiei. România și tensionarea relațiilor dintre Kiev și Moscova și controverse în presa americană despre un posibil director în Consiliul pentru Securitate Națională. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Agenția Medicamentului spune că vaccinul chinezesc CoronaVac, din care Moldova achiziționează 400.000 de doze, este considerat sigur și eficient de experții Organizației Mondiale a Sănătății. Într-un comunicat de presă, agenția spune totuși că OMS adaugă că mai este necesară suplimentarea cu date privind administrarea vaccinului persoanelor în vârstă și persoanelor suferind de alte maladii. CoronaVac este al doilea vaccin anti-COVID-19 produs în China. El a primit în iulie 2020 aprobare chinezească pentru administrare urgentă în grupurile cu risc și este folosit în prezent în țări ca Indonezia, Turcia, Brazilia, Chile, Columbia, Uruguay și Laos. Republica Moldova a primit deocamdată vaccine de producție occidentală din donația românească și prin platforma internațională COVAX, destinată țărilor mai sărace. De asemenea, s-a anunțat că Rusia va dona aproape 200.000 de vaccinuri Sputnik V Republicii Moldova, dintre care 60.000 sunt destinate regiunii transnistrene. Compania farmaceutică Johnson & Johnson a început astăzi livrările de vaccin anticovid cu doză unică spre țările din Uniunea Europeană, au anunțat oficiale ai Uniunii Europene și compania însăși. Firma promisese inițial să înceapă livrările la începutul lunii aprilie, dar a amânat momentul din cauza unor probleme cu producția. Compania americană s-a angajat să livreze europenilor 55 de milioane de doze de vaccin până la sfârșitul lunii iunie și încă 120 de milioane în trimestrul al treilea. În total, anul acesta, firma vrea să livreze 200 de milioane de doze Uniunii Europene, Norvegiei și Islandei. Un oficial din România a spus vineri că Bucureștiul va primi 60.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson săptămâna aceasta. Potrivit Serviciului Românesc al Europei Libere, Andrei Baciu, secretar de stat la Ministerul Sănătății, a spus că vaccinul Johnson & Johnson va fi folosit cu precădere în cabinetele medicilor de familie, precum și în centrele mobile de vaccinare. Autoritățile penitenciare ruse amenință să-l hrănească cu forța pe liderul de opoziție întemnițat Alexei Navalny, care a slăbit 8 kg de când face greva foamei. Văzând seriozitatea grevei foamei, administrația amenință în fiecare zi să înceapă hrănirea cu forța, a spus echipa lui Navalny într-o postare pe contul lui de Twitter. Apropiații politicianului, care s-a plâns săptămâna trecută de tuse și febră, au mai spus că a fost transferat înapoi în celulă după ce se afla la infirmerie. Nu dau voie doctorului să-l vadă, au mai spus ei. Navalny ar cântări acum doar 77 de kilograme față de 93, când a început să își ispășească pedeapsa în februarie. El a început greva foamei în semn de protest față de ceea ce a numit lipsa asistenței medicale pentru problemele sale de sănătate, mai ales dureri de spate. Principalul opozant al președintelui rus Vladimir Putin este încarcerat la colonia penitenciară 2, aflată la 100 de kilometri departare de Moscova și vestită pentru regimul său extrem de strict. Statele Unite și aliații lor au cerut eliberarea necondiționată a liderului de opoziție rus și au promis să continue încercările de a-i aduce în fața justiției pe cei răspunzători de otrăvirea lui în august anul trecut. Iranul a amenințat să se răzbune pentru un presupus act de sabotaj la uzina sa nucleară Natanz, pus pe seama inamicului tradițional Israelul și venit pe fondul eforturilor de revigurare a acordului nuclear din 2015, abandonat de fostul președinte american Donald Trump. Ali Akbar Salehi, șeful Organizației Energie Atomice Iraniene, a numit act de terorism pana de electricitate de la uzina Natanz din 11 aprilie, venită la o zi după ce Iranul a pus în funcțiune centrifuge avansate pentru îmbogățirea mai rapidă a uraniului. Uzina Natanz este esențială pentru programul nuclear iranian, fiind monitorizată de experții Agenției ONU pentru Energie Atomică. Astăzi, ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a dat vina pentru incident pe Israel și a adăugat că Iranul va căuta să se răzbune. Israelul nu își ascunde opoziția față de disponibilitatea noii administrații democrate de la Washington de a reintra în anumite condiții în acordul nuclear încheiat de Iran în 2015 cu puterile globale. New York Times, citând oficial de securitate americani și israelieni, a relatat astăzi că Israelul a jucat un rol în ceea ce a descris ca o mare explozie produsă la 11 aprilie la Natanz. Ucraina a spus că a cerut să discute cu Rusia escaladarea tensiunilor din Donbass, însă n-a primit răspuns, o declarație pe care Moscova o neagă. Kievul și Occidentul îi învinuiesc pentru recenta intensificare a ostilităților pe separatiștii sprijiniți de Rusia, însă Moscova spune că de vină ar fi Ucraina. O acumulare recentă de fotografii, video și alte informații sugerează de asemenea existența unor mișcări importante de unități armate rusești înspre sau în apropierea graniței cu Ucraina și în peninsula ocupată Crimeea, alimentând temeri că Moscova s-ar pregăti să trimită trupe în Ucraina.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova, fiind înregistrate regrese în toate domeniile monitorizate de Avocații Poporului, se arată într-un raport prezentat astăzi. Pe scurt, în 2020 s-a adâncit sărăcia, au crescut inegalitățile, iar drepturile cel mai des încălcate sunt la servicii medicale, la informații de interes public, la libera circulație și dreptul la muncă. Concluziile raportului întocmit de Oficiul Avocatului Poporului sunt sintetizate în relatarea semnată de Diana Reilean.
În Republica Moldova nu există familie să nu fi fost afectată în 2020 de pandemia de COVID-19. În timp ce unii și-au pierdut locurile de muncă sau libertatea de a circula, alții au pierdut o rudă sau chiar mai multe. Din perspectiva drepturilor omului, anul trecut a fost unul dintre cele mai complicate în istoria Republicii Moldova, susține avocata pentru drepturile copilului Maia Bănărescu. Domeniul sănătății a fost călcâiul lui Ahile al acestei pandemii, mai spune apărătoarea drepturilor omului. Și asta pentru că a demonstrat ce consecințe pot avea investițiile ineficiente în domeniu și cât de păguboasă poate fi implicarea politicului în gestionarea unei crize sanitare.
Pandemia a lovit puternic în sistemul de sănătate și a fost limitat servicii de sănătate în rândul pacienților cu boli cronice, de asemenea accesul redus a preparatelor medicamentoase pentru persoanele cu boli rare. În anul 2020 nu a fost soluționată problema malpraxisului medical, care rămâne o provocare și Avocații Poporului au scos în evidență mai multe cazuri de amenințări cu răzbunare, chiar și concediere a unor cadre medicale care au vorbit despre problemele sistemice din instituțiile medicale.
Cine sunt marii perdanți ai pandemiei? Vârstnicii, copiii și familiile cu venituri modeste, spune Maia Bănărescu. Potrivit apărătorilor drepturilor omului, fiecare al treilea copil nu a avut posibilitatea să participe la orele online. Cel mai greu le-a fost însă elevilor cu nevoi speciale, pentru care procesul de studii necesită o comunicare specifică, care practic este imposibil să fie asigurată la distanță.
Vorbim despre pregătire insuficientă a cadrelor pedagogice de a asigura procesul de educație în formă online. Menționăm lipsa posibilităților de a avea o masă caldă pentru copiii care vin din familie nevoiașe, deoarece acești copii beneficiau de un prânz gratuit. Categoria copiilor cu necesități educaționale speciale a fost practic exclusă din procesul educațional. Vorbim despre creșterea numărului de abandon temporar școlar.
Avocata Poporului Maia Bănărescu menționează că în 2020 drepturile omului au fost încălcate masiv și în regiunea transnistreană a țării, unde accesul avocaților de pe malul drept al Nistrului a fost restricționat. Autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol au făcut uz de pandemie și restricții pentru a limita și mai mult libertățile oamenilor din regiune, constată Maia Bănărescu.
A persistat incorporarea forțată a tinerilor în armata transnistreană, libertate individuală și siguranța persoanei. Aici menționăm despre acele rețineri și aresturi persoanelor deținute în stânga Nistrului. Libertatea de exprimare în regiunea transnistreană rămâne fi destul de gravă. Vorbim despre cenzura instituită în stânga Nistrului față de exprimările publice și vorbim despre sancțiunea penală în care sunt atrași la răspundere persoanele când își prezintă opinia public, fiind învinuit de ofensă sau calomnie.
Ombudsmanul a evidențiat și campania pentru prezidențiale, pe parcursul căreia a crescut îngrijorător numărul discursurilor bazate pe ură și prejudecăți, multiplicate de concurenții electorali. Faptul că politicienii își permit comportamente ce vin pe contrasens cu drepturile omului face ca lupta pentru respectarea acestora să fie una sisifică, conchide Maia Bănărescu. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Jeremei Prizeașniuc a fost director al Agenției Moldovene a Medicamentului în perioada iunie-noiembrie 2020. Vinerea trecută a aflat și el știrea că autoritățile au de gând să procure în calitate de prim vaccin anticovid, ce ar urma să vină din achiziții publice, un ser care nu a primit deocamdată certificările de eficiență și calitate de la Organizația Mondială a Sănătății. Vaccinul CoronaVac al companiei farmaceutice chineze Sinovac Biotech. Într-un interviu cu Europa Liberă, cu Liliana Barbăroșie, fostul director al Agenției Moldovene a Medicamentului, a regretat decizia autorităților de a procura vaccinuri neautorizate încă internațional, ca și ceea ce el a numit lipsa de continuitate în eforturile de anul trecut pentru accesarea tuturor posibilităților de a aduce în Republica Moldova a unor medicamente sigure.
Știți, este greu să estimez aceste decizii în condiția în care nu avem o concluzie finală din partea autorităților internaționale, în partea ce ține de siguranță și eficiența anumitor produse. Și din aceste considerente, recomandările, în mare parte, urmează să țină cont de cele organizații internaționale la care Republica Moldova este parte. În momentul în care se iau anumite decizii, trebuie să fie luate în calcul inclusiv aspectele ce țin de estimarea sau evaluarea calității și siguranței prin intermediul laboratoarelor de referință a autorităților internaționale, fiindcă Republica Moldova, Laboratorul Controlul Calității din Republica Moldova, nu dispune de capacitățile de a evalua calitatea și siguranța vaccinurilor. Și din aceste considerente, pentru noi ca țară și pentru autoritatea de reglementare, precum este Agenția Medicamentului, dar și pentru Ministerul Sănătății, ar fi o recomandare ca totuși să se țină cont de laboratoarele de referință și de poziția autorităților de reglementare internațională.
Vreau să înțeleg de la dumneavoastră, este un motiv justificator acesta că, iată, numai acest furnizor s-a înscris în concurs sau a manifestat interes pentru a livra Republicii Moldova acest vaccin?
De multe ori, la nivel de conducători a Republicii Moldova, au vociferat acel deziderat, sau mai bine spus, acea condiție obligatorie. Indiferent de țara de origine, indiferent de locul de producere, vaccinul în mod obligatoriu trebuie să aibă o precalificare a Organizației Mondiale a Sănătății și o autorizare a autorităților internaționale de reglementare, precum este FDA sau EMA. Și în momentul în care se iau anumite decizii de comitetul, cum dumneavoastră, după cum ați menționat, vine greu să mă expun asupra argumentelor care au stat la baza acestor decizii. Situația este una complicată, dar urmează să luăm în complexitate toate aspectele. Unul din aceste aspecte urmează să vedem care au fost acțiunile autorităților, inclusiv anul trecut, adică care au fost solicitările. Din câte cunoaștem, am observat că înainte de derularea licitației, am văzut cu o săptămână, două înainte, au fost expediate cele demersuri către producătorii de renume mondial, prin care o autoritate din cadrul Republicii Moldova a solicitat să fie livrate într-un mod, nu știu cum s-a părut simplist, acele vaccinuri, vă rog să ne livrați. Este foarte complicat la nivel de mari producători internaționali să ia anumite decizii într-o manieră atât de simplă și într-o perioadă atât de scurtă. Deci și urmează a fi evaluat aspectul, inclusiv care au fost acțiunile sau încercările din partea autorităților de a lansa cele dialoguri sau cele discuții. Desigur că autoritățile urmau să inițieze pe lângă platforma COVAX cele discuții prin diverse mecanisme, prin intermediul vecinilor noștri și comunicarea pe care a fost acolo lansată, inclusiv cu Agenția Națională a Medicamentului din România, cu președintele de atunci, domnul Almășan, și actuala președinte, doamna Roxana Stroie, care au manifestat acea deschidere și posibilitate de a avea un partener în vederea identificării celor mai bune și rapide soluții ca Republica Moldova să beneficieze mult mai rapid de acele vaccinuri, dar nu numai de vaccinuri, vorbim și de alte medicamente utilizate în tratament COVID, precum Remdesivir, Favipiravir, Umifenovir, care sunt indicate în protocoalele clinice naționale.
A fost opinia lui Jeremei Prizjașniuc, fost director al Agenției Moldovene a Medicamentului, într-un interviu cu Liliana Barbăroșe, interviu pe care îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Pandemia dă un impuls fără precedent criminalității organizate în Uniunea Europeană, se arată în raportul Europol 2021, raport despre care știe mai multe Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Pandemia se dovedește o mană cerească pentru criminalitatea organizată, traficul de cocaină și alte droguri în Europa. E concluzia ultimului raport al Europol, Organizația Europeană de Combatere a Criminalității cu sediul la Haga. Raportul e publicat odată la 4 ani și analizează de fiecare dată în detaliu funcționarea criminalității organizate în Uniunea Europeană. Următorul raport va fi în 2025. Prima concluzie a studiului este că e cel mai îngrijorător raport de până acum. Niciodată înainte, criminalitatea organizată n-a fost mai eficace și mai prosperă ca pe timp de pandemie. COVID a impus în întreaga Europa limitări care au permis o mai mare libertate de acțiune a rețelelor criminale, erodând funcționarea normală a economiilor și a societăților în cele 27 de țări ale Uniunii. Obstacolele au devenit oportunități pentru rețelele criminale. Ba chiar, rețelele criminale fac comerț până și cu false chituri de vaccin anticorona, profitând de confuzia juridică și administrativă din multe țări. Traficul de droguri rămâne însă principala activitate ilegală de o asemenea importanță și el e din ce în ce mai activ și prezent. La fel crește prin racket și violența exercitată de rețelele criminale asupra puținelor sectoare ale economiei care mai funcționează, dar care se arată vulnerabile. Criminalii nu se mai feresc să folosească acum armele de foc, ba chiar și grenade, și să recurgă la tortură. De altfel, se estimează că afacerile legale sunt folosite pentru traficul de droguri și că circa 80% din acest trafic se efectuează prin structuri legale de afaceri. Companii cu afaceri legale, însă extrem de slăbite financiar, pot astfel fi constrânse să facă jocul criminalității pentru spălarea banilor. Se adaugă la asta traficul de ființe umane, imigranți sau prostituție. Frauda online este de asemenea în creștere continuă. Noua generație de criminali se arată foarte versată în domeniul digital, în informatică și mediile virtuale. Infrastructuri esențiale sunt acum vulnerabile în fața cibercriminalității. S-au înregistrat atacuri cibernetice asupra unor spitale și cereri de răscumpărare pentru datele blocate sau furate. Asta îi face vulnerabil și pe simplii cetățeni, constrânși din ce în ce mai mult să lucreze de acasă, online. Cocaina se dovedește mai pură ca oricând. Cantități uriașe provenite din America de Sud sunt introduse în special prin porturile nordice, Antwerpen în Belgia, Hamburg în Germania și Rotterdam în Olanda. Într-o singură operațiune în luna februarie, polițiile din Germania și Olanda au confiscat numai puțin de 23 de tone de cocaină. Raportul Europol estimează că acesta este doar începutul expansiunii și că actualul val de criminalitate își va continua elanul și în următorii ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Tensiunile dintre Kiev și Moscova sunt în creștere și Sabina Fati relatează despre evoluțiile din Marea Neagră.
Statele Unite au trimis 2 nave militare spre Marea Neagră pe fondul tensiunilor dintre Ucraina și Rusia. Potrivit autorităților turce, cele 2 vor trece prin strâmtorile Bosfor și Dardanele pe 14 și 15 aprilie și vor rămâne la pontul Euxin până la începutul lunii mai, atât cât le permite Convenția de la Montreux, care stabilește regimul navelor militare în Marea Neagră. În același timp, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că peste 10 nave de război vor fi transferate dinspre flota Caspică spre cea a Mării Negre, care are sediul la Sevastopol. Analiștii de la publicația militară britanică Jane s-au identificat pe baza unor surse publice, 14 unități de infanterie rusești transferate sau care sunt în drum spre frontiera cu Ucraina, precum și mai multe sisteme de rachete balistice Iskander cu rază scurtă de acțiune într-o regiune rusă de la frontiera ucrainiană. Este vorba despre un aflux de trupe, tancuri, vehicule de luptă pentru infanterie și echipamente de artilerie cu rază lungă de acțiune, inclusiv tunuri autopropulsate, lansatoare de rachete multiple, toate transportate în Voronej cu trenul. Pe de altă parte, ziarele turcești pro-guvernamentale acuză Statele Unite că ar vrea să militarizeze Marea Neagră, ceea ce, cităm, ar adânci criza din Ucraina și ar submina relațiile dintre Rusia și Turcia. În același timp, președintele turc, Tayyip Erdogan, a cerut sâmbătă oprirea evoluțiilor îngrijorătoare din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, după o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, la Istanbul, adăugând că Turcia este pregătită să ofere orice sprijin necesar. Pentru a arăta susținerea pe care o oferă NATO Ucrainei, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, se va întâlni mâine cu ministrul de externe al Ucrainei, Dimitri Kuleba, la sediul Alianței Nord-Atlantice de la Bruxelles. În afara gesturilor simbolice, NATO nu are cum să răspundă acțiunii Rusiei, care și-a masat trupele la granița cu Ucraina. În acest fel, conflictul înghețat creat în 2014 după anexarea Crimeei și secesiunea Donbasului s-a încălzit brusc. În 2014, Rusia a răspuns în acest fel opțiunii pro-europene a Kievului. Deocamdată nu e clar ce sens vor lua lucrurile, dar purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat că a luat notă de o declarație a președintelui ucrainean referitoare la NATO și că eventuala aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică va duce, cităm, la o escaladare pe scară largă a tensiunilor în sud-est, cu posibile consecințe ireversibile pentru statul ucrainean. România, care se află la mai puțin de 500 de kilometri de Sevastopol, nu a avut încă luări de poziție despre încălzirea conflictului din apropierea Mării Negre și nici despre aducerea unui nou arsenal militar rus în regiune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa americană comentează ceea ce se zvonește că ar fi intenția președintelui Joe Biden de a-l numi pe Matthew Rojansky, care conduce Institutul Kennan de la Centrul Wilson, în funcția de director în Consiliul pentru Securitate Națională. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Comentarii revizează ce ar putea spune o astfel de numire în legătură cu politica administrației față de Rusia. Pe de o parte, Rojansky este considerat un expert cu autoritate. Pe de alta însă, el a atras critici din partea unor ucrainieni care consideră Institutul Kennan ca fiind, citez, un agent de influență, fără să-și propune să facă asta, al Rusiei. În 2017, Matthew Rojansky a deplâns ceea ce caracteriza, drept citez, paranoia în stilul războiului rece cu privire la baubaul Rusia, ca fiind o problemă uriașă pentru America, prezentând în sine un risc de securitate. Rusia nu o să dispară ca rival strategic, a scris el, continuând, cu existența pașnică rămâne un imperativ, indiferent cât de dezagreabil e regimul Putin. Ucrainieni care au participat la programele institutului l-au acuzat pe Matthew Rojansky pentru înlocuirea directorului biroului din Kiev, din rațiuni considerate de ei politice și invitarea în programe a unor persoane apropiate de Putin, între care președintele băncii Alfa, Peter Aven. În procesul intentat, fostului șef al campaniei lui Trump, Paul Manafort, acesta a fost citat menționând un articol al lui Matthew Rojansky, care descria cum ar putea premierul de atunci al Ucrainei, Yanukovych, să câștige credibilitate eliberând-o pe Iulia Timoshenko, la vremea respectivă închisă. Conducerea Institutului Wilson consideră că Matthew Rojansky este un expert recunoscut și prestigios și că referirile celor care îi se opun sunt scoase din context și vizează cercetări independente ale unui think tank. Să reamintim că Biroul pentru Rusia al Consiliului pentru Securitate Națională a fost restructurat în câteva rânduri în timpul lui Donald Trump, câteva oficialități depunând mărturie în Congres cu privire la scandalul legat de intervenția lui Trump pe lângă Ucraina pentru a obține informații în detrimentul contracandidatului de atunci, Joe Biden. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Revenim la situația politică din Moldova, așa cum e văzută de presa de la București de astăzi. Tania Radu.
Veridica.ro se ocupă din nou, sub semnătura lui Mădălin Necșuțu, de creșterea rapidă a încrederii față de România în Republica Moldova. Datele unui recent sondaj indică o creștere de 7% a încrederii în România, exact în perioada în care la conducerea Moldovei s-a instalat Maia Sandu, iar președintele României a dat semnalul reluării unei colaborări de sprijin față de Chișinău, mai ales în situația de pandemie. România ar putea folosi cu ușurință contextul în beneficiul actualei puteri de dincolo de Prut, consideră autorul. Cităm, Partidul Acțiune și Solidaritate are în prezent o cotă de peste 40%, fapt ce arată cel mai mare scor al unui partid pro-european din Republica Moldova în cei 30 de ani de existență a acestui stat. În concluzie, dacă România și Uniunea Europeană vor continua să ajute Moldova cu vaccinuri și echipamente medicale, acest lucru se va reflecta cu siguranță atât în modelarea percepțiilor pozitive despre cele două, dar și în scorul electoral al formațiunilor pro-europene în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate. Datele din sondajul pomenit de Veridica.ro sunt prezente și în articolul lui Laurențiu Pleșca, apărut pe Republica.ro, unde se precizează că încrederea în România e interpretată de autorii cercetării ca un acord față de ideea de unificare a Moldovei cu România. Sondajul arată și că partidele autodefinite ca unioniste nu depășesc la un loc 1% din încrederea moldovenilor. Paradoxal, Maia Sandu, care a fost întotdeauna rezervată în ce privește unirea, ocupă o primă poziție consistentă în preferințele alegătorilor. Laurențiu Pleșca așteaptă de la guvernul României să continue să-i ajute pe cei din Moldova, dispunând de pildă vaccinarea lor pe teritoriul românesc, indiferent dacă respectivii au sau nu cetățenie română. Totul e ca această decizie să fie luată cât de repede, nu doar atunci când României îi vor prisosi dozele de vaccin. Radu Carp publică pe blogurile Adevărul o analiză despre situația complicată a Ucrainei, al cărei președinte ar fi căzut succesiv în capcane întinse de Rusia. Moscova a profitat de promisiunea făcută de președintele Volodymyr Zelensky că va opri conflictul din Donbas. Cu gândul ăsta ar fi agreat Zelensky împreună cu Rusia și nu după o consultare în formatul Normandia niște măsuri suplimentare pentru întărirea încetării focului. Ele presupun cooptarea la eventuale negocieri a paramilitarilor ruși. Ulterior, Zelensky a realizat gafa și s-a retras unilateral din înțelegere, însă nu a denunțat-o formal. Existența de iure a acestui plan de măsuri face ca o nouă reuniune în format Normandia să-i accepte și pe paramilitarii ruși. Inacceptabil, deci, reuniunea nu va avea loc. Iar dacă europenilor le-ar da prin cap să-i coopteze pe americani în acest format, ei ori ar refuza, ori ar recunoaște implicit calitatea de parteneri în negociere a secesioniștilor proruși. Potrivit lui Radu Carp, așa s-ar explica solicitarea de ultimă oră a președintelui ucrainean ca țara sa să fie primită rapid în NATO. Solicitarea a rămas deocamdată fără nicio reacție din partea statelor membre. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre un soft ce ar pune capăt corupției în serviciile medicale de înaltă performanță, care a fost dezvoltat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Astfel, moldovenii cu poliță medicală se pot programa singuri pentru a beneficia de servicii de înaltă performanță. De asemenea, ei își pot alege instituția în care ar putea face investigațiile, începând cu această lună. Compania însă nu spune și cine și cu ce bani l-a dezvoltat. De asemenea, citiți pe Sănătate Info despre declarația Agenției Medicamentului cu referire la autorizarea privaților de a cumpăra și comercializa vaccin împotriva COVID-19. Agenția a declarat pentru Sănătate Info că responsabilii din cadrul instituției nu au autorizat niciun agent economic să cumpere vaccinuri împotriva COVID-19. Săptămâna trecută, în cadrul unei emisiuni televizate, premierul Aureliu Ciocoi a declarat că până la sfârșitul lunii aprilie, moldovenii ar putea să se vaccineze cu plată la privați, pentru aceasta, premierul a menționat că se lucrează la anumite modificări legislative, fără să precizeze despre ce modificări este vorba. Pe Sănătate Info citiți și un interviu direct din spital cu Inga Ungureanu, fizio-pneumolog la Spitalul Raional Căușeni. Despre igiena precară a moldovenilor, infecțiile respiratorii, dar și despre COVID-19. Sistemul medical din Moldova a mai pierdut un medic. Este vorba despre stomatologul Dorin Mărgărind, care a decedat din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Dorin Mărgărind avea 49 de ani și lucra în cadrul întreprinderii individuale Este Dent. Acesta a decedat ieri, 11 aprilie, anunță Societatea Stomatologică din municipiul Bălți.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.